Via medium Beatrice Brunner. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 6. juni 1973, midlertidig separasjon. Josef, Gud velsigne deg. Mine kjære brødre og søstre, jeg vil nok en gang prøve å vise dere den guddommelige orden og gi flere venner svar på et spørsmål de har tenkt på. Jeg skal nå fortelle deg om et barnløst par. De fikk begge lov til å bli gamle, men ingen av dem hadde dyp tro, så livet etter døden var uansett tvilsomt for dem. Men ettersom de hadde hørt alle slags ting om emnet fra andre mennesker, og da det var en sjanse for at livet ville fortsette, hadde de sammen blitt enige om følgende. Den som døde først, måtte straks gi et tegn. Og de hadde faktisk blitt enige om flere tegn. Fordi det kan være at en av dem ikke kunne klare et skilt, så det ville være behov for et annet. De hadde begge nok tid til å snakke om det, men de gjorde vanligvis bare narr av det. I bunn og grunn trodde de ikke at livet går videre. Så sammen inngikk de en avtale. Den som døde først skulle gi følgende tegn. Skapdøren skulle åpnes, og den som ble igjen må ikke glemme å sørge for at den alltid var ordentlig lukket, for da kunne de være sikre på at det var et svar. Det spilte ingen rolle når skapdøren skulle åpnes, men om mulig ganske kort tid etter døden. Videre skulle de stoppe klokken, og skulle det heller ikke lykkes. Lå det en liten boks på toppen av kommoden, den skulle de prøve å gjemme et sted. Men den andre måtte finne den igjen etter noen dager. Dette ville bety at de hadde fattet interesse for den og ville finne hvor denne boksen var gjemt. Eller noe annet, de kunne velte en vase som alltid sto på samme sted. De trodde begge at dette ville være tilstrekkelig mange ting å gjøre, en av dem ville sikkert være mulig. Hvis livet virkelig gikk videre, burde dette også være mulig. De bestemte seg da for noe annet, og dette var faktisk det første de hadde diskutert, det ville faktisk være det mest opplagte å gjøre, de skulle dukke opp for den andre i søvne, stående foran sengen. Og de ble enige om at hvis livet var hyggelig, hyggelig og fullt av overraskelser, hvis de var glade, så skulle vedkommende smile. Men hvis livet ikke var slik, så kunne de lage et alvorlig ansikt. Slik ordnet de ting, og tenkte at noe av alt dette absolutt ville være mulig å få til. Tiden kom til slutt, og mannen var den første som døde. Selvfølgelig opplevde han nå sin første overraskelse. For da han åpnet sine åndelige øyne, sto foreldrene hans foran ham, de hilste ham ved navn og sa at de var glade for å se ham der. Men de hadde ikke mye tid, de måtte snart tilbake på jobb. Det ville sikkert ha mulighet til å ta seg av ham senere, men de kunne ikke nå ta vare på ham. Will, han godtok dette, men han var litt skuffet. Han ble uansett overrasket over at livet virkelig gikk videre. Hans første tanker vendte naturlig tilbake til løftet. Han var ikke lenger i hjemmet sitt, han kjente ikke igjen omgivelsene i det hele tatt, de var fremmede for ham. Han var blitt ført et stykke bort fra hjemmet sitt og fra jorden. Dette miljøet var naturlig nok ukjent for ham. Den så imidlertid ut som verden, den hadde hager, trær, blomster, den hadde hus, dyr og vesener vandret rundt, han måtte faktisk spørre seg selv. Er det sant, døde jeg virkelig? Men han visste nå, han hadde sett foreldrene sine, og de var virkelig døde, og det de sa må være sant. Han ville nå ikke annet enn å vende tilbake til sitt tidligere hjem og holde løftet. Men det var ikke mulig, han var tross alt i en landsby. Han opplevde dermed sin første skuffelse. To ukjente vesener kom bort til ham og fortalte at han nå hadde et nytt hjem, hans nye hjem var i nabohuset, han måtte gå inn i det. Han så litt nærmere på dette huset. Det var virkelig ikke særlig vakkert, det så faktisk ut som en institusjon eller et skolehus eller noe sånt. Det var enkelt og beskjedent. Han sa da. Nei. For øyeblikket kunne han ikke oppfylle ønsket deres, men kanskje de nå kunne gi ham et ønske, han hadde et løfte å holde. De to vesenene, selv om de lenge hadde vært klar over hele denne ordningen, handlet som om de ikke visste noe om det. Hva slags løfte må du holde? Will, jeg må bevise at jeg er i live. Det sikkert noe viktig. Disse to åndevesenene sa da. Det ville absolutt være veldig viktig å gi bevis på at du i live. Men det ikke lenger noe for deg der du bodde. Han svarte at han absolutt måtte tilbake, de må gi ham denne tjenesten. Og etterpå ville han definitivt samarbeide med alt. Men disse to vesenene svarte, vi sier nei, og dessuten vil du ikke lenger finne veien. Det egentlig ingen vits i å prøve. Du kan ikke returnere, og du kan ikke beholde deg. Ditt løfte. Han var ikke fornøyd med dette, og sa at han hadde lest og hørt at mennesker kort tid etter døden i stand til å gi et slags tegn for de etterlatte som bevis på at livet går videre. Og han måtte holde løftet. Nei, ble han fortalt, det ikke lenger noe for deg på jorden, og du vil ikke gi noen bevis. Han ville vite hvorfor han ikke fikk avgi bevis. Mens andre fikk lov til det. Ja, sa de, andre kan få lov, men vi vil ikke tillate deg å gjøre det. Hvorfor, ville han vite. De svarte da. En person som deg, og de sa dette veldig sakte, en så ambisiøs, arrogant person som deg, som bare levde for seg selv, som var en så materialist. Det kan bare være bra for ham når han finner ikke veien tilbake lenger. Han ble ganske overrasket. De fortsatte, du adlød ikke Guds lover i det hele tatt, og din kristne tro var knapt verdt å nevne. Nå må du vite at du i Kristi rike, men vi anser deg ikke verdig, så du blir ute en stund. Og du kan ikke gi oss noen kommandoer vi vil gi dem til deg. Du må først læres. De spurte ham så om hans åndelige eiendeler. Indignert sa han, hvilke åndelige eiendeler? Min kone eier nå alt jeg hadde, og mine arvinger skal ha det. Jeg har ingenting. De svarte, ja, akkurat. Materielle ting har ingen verdi for oss i det hele tatt, de alle forbigående. Du vet, de har absolutt ingen verdi og betyr ingenting for oss. Vi vil gjerne ha andre ting fra deg, vi skulle ønske at du viste litt forståelse for dine medmennesker, litt velvilje, litt vennlighet. Har du noen gang virkelig vært medfølende? Har du noen gang gitt noe til noen, sagt gode ord til dem? Hva med disse tingene? Ja, visst, svarte han. Han hadde sagt gode ord. Men de sa at de absolutt ikke husket disse snille ordene. De viste ham så hans jordiske liv, akkurat slik han hadde levd det. Som i en film skulle han se alt, og mye annet i tillegg. Han så hvordan en Guds engel hadde stått ved siden av ham. Og han ble fortalt, det din skytsånd. Han trist og var alltid trist, fordi du ikke hørte så mye på ham. Han formanet deg ofte, men du ville ikke vite noe om det. Du brydde deg aldri om andres velferd, og passet alltid på deg selv først. Og nå må du sone for dette, og du kan ikke forvente at vi skal oppfylle dine ønsker. Will. Han var ganske skuffet. Men han trodde at han til slutt ville finne en mulighet til å rømme. Tross alt, der han bodde var alt så likt jorden. Og han regnet med at han rett og slett kunne spørre andre vesener hvilken vei som førte bort derfra. Han ville sikkert finne veien til hjemmet sitt. Det var det han trodde. Han måtte absolutt holde løftet sitt. Det gjorde han aldri. Han kunne ikke holde løftet sitt. Og hans kone, som var blitt igjen, gikk konstant fra den ene gjenstanden til den andre. Til skapet for å se om det var åpnet, til vassen for å sjekke om den hadde blitt veltet, cellboksen de hadde diskutert hadde ikke vært gjemt et sted. Hun kunne heller ikke huske å ha sett mannen sin i en drøm. Ingenting som de hadde blitt enige om ble oppfylt. Hun ble skuffet og måtte si til seg selv, hvis mannen min fortsatt var i live. Ville han garantert ha gjort sin tilstedeværelse kjent på en eller annen måte? Det bare sånn det livet går ikke videre, og det synd. Vi levde et godt liv. Men jeg trenger ikke bekymre meg for ham lenger. Det skjebnen til et hvert menneske. Jeg trenger heller ikke å be slik andre gjør. Det heller ingen vits for meg å leve i stor lengsel. Det nå klart at alt tar slutt. Det var hennes konklusjon, og mannen, han gikk inn i en åndelig institusjon, hvor det var åndelige lærere. Han hadde gjort lite for sitt kristne liv. Det var lite å se når det gjelder høyere dyder. Han hadde vært en ekte egoist og materialist. Alt handlet om ham. Han hadde tatt arbeid fra andre skulle ikke ha noe. De fineste tingene var bare gode nok for ham, de andre kunne ha restene. Han hadde rett og slett vært en egoist i ordets rette forstand, alt bare for ham. Og det er veldig dårlig. Sjelen hans var overskyet, helt mørk. Den hadde ingen mulighet til å la en eneste lysstråle skinne gjennom. Derfor måtte han føres til denne institusjonen, hvor han skulle instrueres grundig. Og han måtte jobbe. I noen av tiden ville han bli undervist i det grunnleggende. Han måtte vite om lover og orden i sin nye verden, hva han måtte gjøre. Resten av tiden ble han tatt med ut i skogen sammen med andre. Der måtte han jobbe, og han ble fortalt på forhånd, arbeidet du må gjøre her vil være noe uvanlig for deg. Du må ut i skogen sammen med de andre, og det er mye som skal ryddes, organiseres, ordnes. Det er dyr, og du må bry deg om dem, de må også organiseres. Ja, egentlig dette. Arbeid kunne vært ganske interessant, men han hadde faktisk sett for seg noe bedre, noe vakrere, for i livet hadde han engasjert seg i andre ting, han hadde vært veldig interessert i kunst. Og det ville ha appellert til ham mer. Men nå var det ikke noe slikt. Under jordelivet trengte han aldri å arbeide med hendene, og dette ble nå krevd av ham, det gjaldt nå å jobbe hardt. Denne mannen måtte jobbe hardt i skogen, organisere og rydde. Disse skogene måtte bringes inn i en mer velstelt tilstand. Også her er det en vill vekst som må ryddes bort. Og selv i den åndelige verden etableres orden overalt. Jeg vil uten tvil ha muligheten kanskje på et senere tidspunkt til å vende tilbake til denne ville veksten og forklare den mer detaljert. Men jeg ønsker ikke å gjøre det i dag. Jeg vil nå komme tilbake til spørsmålet om hvorfor denne hjemvendte ikke fikk holde løftet sitt. Mens andre åndelige vesener, du har allerede fått mange forklaringer på dette, er i stand til å besøke mennesker fritt, for å tilbringe tid blant dem. Og gjøre deres tilstedeværelse kjent for dem hvis de vil, hvis de lykkes med det, hvis de har mulighet til det. Det er noen som jeg forklarte deg som har lov til å dra. Og det er noen som ikke har det. Derfor skal ingen mennesker tro det er mulig for dem å avgi et slikt løfte i visshet om at de vil klare å holde det. Som menneske kan de ikke si dette. Det kan være mulig at de får mulighet til å gjøre noe lignende. Vel, kvinnen måtte også forlate denne verden, og mannen hennes fikk hilse på henne. Men bare kort, akkurat som foreldrene hans hadde hilst på ham. Han måtte fortelle henne at han kanskje ville ha en sjanse til å besøke henne ved en senere anledning, men først hadde han mye å gjøre. Da måtte han forlate henne. Og slik hadde kvinnen også sin vei å gå. Også hun ble veldig overrasket. Hun så at livet gikk videre selv om hun hadde regnet med at det ikke fantes liv etter døden. Hennes egen mottakelse hadde heller ikke vært spesielt kjærlig. Dette bare som en sidenotat. Jeg vil ikke si noe mer om henne nå. I stedet må jeg fortelle deg om en annen åndelig opplevelse om en kvinne. Denne kvinnen var religiøs, troende, og hun hadde et stort antall barn. Hun måtte reise midt i livet og etterlate seg barna og mannen. Smerten hennes i den åndelige verden var alvorlig da hun innså at hun var adskilt fra sine kjære. Hun visste ikke hva som nå ville skje med dem. Men hun ante og tenkte, han har ikke noe annet valg, han må se etter en ny kone. Det var hennes tanke. Og hun håpet at han ville finne en god kone og spesielt en god mor for barna. Hun ble ønsket velkommen i den åndelige verden, og siden hun var en selvoppofrende, god og hengiven kvinne. Var englene også snille mot henne? Også hun hadde et ønske om å sørge for at alt var i orden i hennes tidligere hjem, hun ønsket å returnere til familien sin. Og tenkte at hun kunne veilede mannen sin og forsørge barna sine. Englene tok henne i deres omsorg, for hun var veldig ulykkelig og gråt. Når en mor må forlate familien med små barn, er dette absolutt forståelig, hun var så å si utrøstelig. Hun ba bare om en ting, og kunne vende tilbake til hjemmet sitt. Hun trodde at dette ville trøste henne. Men englene sa til henne, «Nei, det ville ikke hjelpe om du gikk. De vil ikke høre deg, de vil ikke se deg, og hjelpen du kan tilby ville være ineffektiv, fordi de vil gjøre som de vil. Det er bedre at du blir her og integrerer deg i den nye verden.» Det gjorde henne veldig vondt å høre dette. Men hun ble fortalt, «Du trenger virkelig ikke å være ulykkelig. Fortell oss. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi hjelpe å gjøre oss kjent for dine kjære? Vi går i ditt sted, du blir her. Vi vil ta vare på dem så godt vi kan. Og vi vil få dem til å føle seg som om du var der. Men oppgaven din er mer meningsfull nå i Guds verden. Ikke bekymre deg, vi vil gi deg noen nyheter, og du vil være glad for det. Vi kan mer enn deg, vi har større kunnskap og vil gjøre vårt ytterste. Vi vil til og med se etter en ny kone til mannen din og en mor til barna dine. Dette kan ha trøstet henne litt, men det var likevel nødvendig å føre henne inn i et åndelig tilfriskningshus. Som lå midt i en strålende hage og badet i sollys på alle kanter. Hun fikk vandre rundt i denne hagen, og hun fikk plukke blomster. Hun gjorde det, og plasserte dem i rommet hun hadde fått. Hun gjorde det til minne om sine slektninger som ble igjen. Hun fikk lov til det, hun fikk lov, det var meningen at hun skulle komme seg. Og englene sørget for at hun fikk sove mye. Dette var nødvendig, og ikke bare en lang søvn, slik det vanligvis er, nei, hun skulle sove igjen og igjen. Hun fikk en beroligende drink for å lette dette. Og så, med tiden, hun ble mer avslappet og fri. Englene kom alltid til henne og forklarte enhver ny utvikling. De snakket til og med veldig humoristisk med henne. Og fortalte henne hvordan hennes slektninger antok at moren deres var med dem, og hvordan de englene virkelig prøvde å gjøre det samme som hun hadde gjort. Så hun hadde sin glede. Men engleverdenen hadde noe i tankene for henne. Når det ordner ting på en slik måte og ikke tillater noe, og sier, «Det gir virkelig ikke mye mening for deg å komme tilbake», så har det noe helt annet i tankene. Den hadde sett hvor avansert den åndelige utviklingen til denne modersjelen var. Hun hadde vært vant til å ofre seg for barna og hele familien. Hun hadde et hjerte fullt av godhet og kjærlighet. Hvis Guds verden ser at den kan utnytte og ta i bruk det som noen bringer tilbake, så setter den raskt i gang og prøver å gjøre bruk av det. Den ønsker også å tjene på det et menneske hadde i livet, av de dydene de hadde. Den ønsker å utvikle dem ytterligere i den guddommelige verden. Og i forbifarten må jeg legge til følgende. Det er det samme med deg, du mangler arbeidskraft, for å si det sånn. Du klager og klager over at du har for få folk som jobber for deg. Og, det kan vi også si. Vi har også for få som virkelig jobber for oss. Og derfor bruker vi de som er noe. Som har evnen akkurat som du gjør. Slik var det med denne modersjelen, hun hadde tatt med seg noe, og Guds verden ville bruke det. Hun hadde gått inn i et vakkert plan. Et oppstigningsnivå hvor livet var lykkelig og gledelig og harmonisk. Det var en fargerik verden, og som du allerede vet, har ethvert åndelig utviklingsnivå der avdøde mennesker bor. Arbeider og går oppover også et barneparadis knyttet til seg. For barna som dør og kommer tilbake kan ikke komme inn i den høyeste himmel bare fordi de døde som barn. Snarere skal de vende tilbake til stedet hvorfra de dro. Dermed har hvert åndelig utviklingsnivå også et barneparadis knyttet til seg. Det er selvfølgelig mye mer behagelig å vokse opp og leve i en slik barneverden enn å dø i voksen alder og deretter bli undervist. Instruert og renset i oppstigningsnivåene og som kreves for å jobbe hardt. I barnas paradis er dette naturligvis ikke tilfelle. Der blir barnet oppdratt med kjærlighet. Hvis disse barneparadisene er i de lavere oppstigningsnivåene, så har man også vanskeligheter med barna. Det er faktisk det samme med dem som jeg forklarte tidligere. Følelsene til disse barna er heller ikke like. Noen er mer følsomme, mer delikate, og andre er noe røffere, noe grovere, kanskje mer ufølsomme, hvis du vil si det sånn. Dermed vil disse barna også bli ført inn i den verden de hører hjemme i henhold til deres åndelige utvikling. Men fordelen for dem er at når de kommer tilbake til verden utenfor som barn, vil de bli oppdratt av kjærlige åndebrødre og søstre. Dette kan være englevesener. Men de kan også være, og det er dette jeg spesielt vil understreke nå, oppstigende åndelige brødre og søstre som har en vilje til å være uselvisk og en evne til å engasjere seg med barn. For det er stor forskjell på å oppdra sitt eget barn og måtte oppdra og presidere over andre, ukjente barn. I et barneparadis er det ikke ens egne barn, det er forskjellen. Og det er derfor en slik oppgave bare gis til åndevesener som besitter disse egenskapene uselviskhet, kjærlighet, forståelse og vennlighet. For i et barneparadis skal ingen barn favoriseres på noen måte eller behandles fortrinnsvis. De må alle vies størst oppmerksomhet. Og dette er først og fremst et spørsmål om at disse åndelige lærerne, eller la oss si, de åndelige mødrene, de som må ta seg av disse barna, virkelig kan vise dem ekte kjærlighet. Det er ikke mulig å bare beordre et avdødt menneske fra samme åndelige utviklingsnivå, enten det er en kvinne eller en mann, til å fungere som lærer for barna. De mangler kanskje forståelse for barna, de blir utålmodige, de elsker dem ikke. Evnen må være til stede for at slike vesener, jeg kan også kalle dem åndelige lærere, kan sendes til disse barna. Og dette kan også være barn som kommer tilbake fra denne sjordiske verden som tilhører et lavere åndelig nivå. De må oppdras av disse kjærlige lærerne, og gjennom dette blir de undervist. I første omgang må følelsene deres foreles. Og dette kan oppnås gjennom denne store uselviskheten og den forståelsen som vises til hvert enkelt barn. Du kan godt tro at det ofte er veldig vanskelig med slike barn som kommer tilbake fra denne verden. Noen av dem kan ha blitt bortskjemt, andre neglisjert, de kjenner ingen orden, ingenting. Dette bør du også reflektere over. Når man kommer inn i verden utenfor, møter man en verden av orden. Hvis barn ble forsømt i livet, de kan være ville og ulydige, for å si det sånn, da må de læres opp med kjærlighet, men av og til også med strenghet. Så, slike snille sjeler er nødvendige. Enten de er mannlige eller kvinnelige, begge er tilkalt hvis de har de nødvendige egenskapene. Først skal de trenes. De vil bli undervist av høyere åndevesener om hvordan de skal oppføre seg, hvordan de må handle mot disse barna. De kan ikke bare slippes ned i det og fortelles, se etter disse barna nå. Også her er det orden, det vil først være et undervisningskurs. Først da vil disse hjelpsomme sjelene bli sendt til et barneparadis, og der må de vise seg helt til barna. De må være så kjærlige og så selviske mot dem, som om de var deres egne menneskelige eller åndelige barn. Det er ikke så lett, kjære venner. Det er derfor Guds åndeverden griper inn når den erkjenner at en sjel med slike evner har kommet tilbake. Den ønsker å utnytte dem, den vil tjene på dem. Det er ikke bare slik at disse brødrene og søstrene bare blir overlatt til å jobbe i sine omgivelser, med det resultat at bare noen får dra nytte av deres godhet. Når det er nødvendig, ledes hver enkelt til sin plass, og det er derfor det er så viktig for oss. Hvert tilbakevendende menneske blir nøye vurdert og bedømt av englenes verden. Noen av dem kan forventes å oppnå noe, de blir sendt til en spesiell utdanningsinstitusjon slik at de kan berike seg åndelig ytterligere for å hjelpe til i Guds skaphelsesplan. Gjennom sitt arbeid, gjennom sitt engasjement, vil de tilegne seg de største fortjenestene for seg selv, faktisk kan de dermed klatre høyere ved egen innsats, og de hjelper andre. Også under de guddommelige høytidene i den himmelske verden, når himmelske gudstjenester feires og gang på gang, blir disse åndelige vesenene fortalt om den store hengivenheten, om kjærligheten, om uselviskheten som Kristus oppnådde, og at man skulle etterligne ham. Så kan man oppleve det, så skjer det, den som har oppnådd størst utbytte i sitt åndelige arbeid hvor det enn måtte være. Rett og slett der de trengs, hvor de nyttige og hvor dette har resultert i utbytte de blir tilkalt av den høye åndeverdenen. De blir belønnet. Det kan til og med være at de, avhengig av det åndelige utviklingsnivået de befinner seg på, havner veldig nær huset, eller et av husene, til kongen at de blir invitert til å gå til ham. At de blir kalt av navn eller gitt et nytt navn, og at kongen blir fortalt at de er en av dem som svært produktive og aktive i Guds skapelsesplan. Slike ting skjer. Slike ting skjer. Men det ikke vanlig, det ikke noe som kan sies å skje kontinuerlig. Å nei, mennesker må bli mye mer dydisj for det. Jeg vil nå snakke om denne åndelige moren, hun ble først instruert. Og hun skulle deretter gå inn i et barneparadis. Der fikk hun muligheten til å elske og utdanne disse barna. Selv var hun på et forhøyet nivå, og hun måtte ned. Det vil si at hun hadde rett til å komme inn og jobbe i et barneparadis på sitt eget åndelige nivå. Men hun ble spurt om det ikke ville være mulig for henne å komme seg lenger ned og utføre sin aktivitet der. Hun gikk med på dette, og hun kunne dermed øke sine egne fortjenester. Dermed det ikke alltid så lett for et åndelig vesen. De av dere som har barn kan forstå at de, selv om de søte og sympatiske, noen ganger kan være ganske ulydige og at de må veiledes til lydighet og utdannes. De blir også fortalt om den himmelske verden, om himmelen. Man ønsker også til en viss grad å åpenbare denne verden for dem. For barnas paradis de bor i begrenset. Du bør imidlertid ikke forestille deg at de kanskje bare har et hus eller en hage. Nei. Disse barna har lov, så lenge de ikke hører hjemme på en åndelig skole, å gå inn i skogen med sine åndelige mødre. Woods eksisterer også i Guds verden, akkurat som de gjør med deg. Og det så mye å oppleve i dem, så mange herlige ting. Men orden må herske også i disse skogene, også blant dyrene. Det mulig at dyr fra et nivå går inn i et annet, at de krysser grensene i et obevoktet øyeblikk. Og dette det jeg antydet tidligere, organiseringen, sorteringen. Bestilling dette også nødvendig. For å være sikker har man muligheten til å sette faste grenser. Dette gjøres i ulike sfærer, i andre det ikke dyrene blir etterlatt seg imellom. Men de vil da skilles igjen, men dette har også en betydning. Så barna får gå inn i disse skogene, og der gjør de alle slags funn. Men det ikke bare skogen man går inn i med barna. Det engene og markene, beitene man går overalt med disse barna, og der får de vist åndelig liv, og de blir kjent med det. Så med tiden blir dette helt naturlig for disse barna. De klarer knapt å huske at de en gang levde i en fortetet, i en menneskelig verden. Dette blir så fort glemt av disse små barna. Veldig snart glemmer de også foreldrene eller omgivelsene de bodde i. Dette også noe som merkes når barn som ennå ikke i skolealder kommer tilbake til oss. De har også et stort lengsel i starten, en hjemlengsel, de vil også tilbake, også de skal trøstes, de må også hjelpes. Selv svært små barn merker denne endringen. Du skal ikke anta at de ikke sanser dette, for det ånden som ser noe lenger, noe klarere selv om ånden ennå ikke så opplært og ennå ikke har evnen til assimilering. Aner den likevel den endrede atmosfæren, den føler også at den i et annet miljø. Og derfor må man hjelpe disse små barna til å bli kjent med det. Når åndelige brødre og søstre, eller, la oss si, avdøde mennesker, får en så vakker oppgave og i stand til å vie seg til disse barna, foreler de dermed sine egne følelser. Faktisk kan dere selv gjøre denne observasjonen. Dere prøver å snakke mye mer forsiktig og kjærlig med barn. Ja, et bestemt individ kan bli helt annerledes rundt et barn. De vet at barnet mangler forståelsen, at de ikke har begrepene til en voksen. De vil være noe mer kjærlige, mer forståelsesfulle sammen med dem. Når et åndelig vesen i det åndelige rike hele tiden engasjerer seg med barn om å passe på dem, foreler de sine egne følelser i prosessen. De vil ikke lenger bli opphisset, kanskje jeg bruker dette ordet, eller befinner seg i et hektisk kjas og mas. Nei, muligheten finnes ikke lenger. Den ryddes vekk, de må ta seg god tid. Man prøver også å lage alle slags nyheter og overraskelser for barna. Man ønsker å underholde dem, fordi sinnet deres må bli inspirert og stimulert. Man engasjerer seg med barna, man må snakke med dem, for tross alt må de små lære seg å snakke. Disse PR-radisene er atskilt etter språk. Åndemødrene snakker det aktuelle språket med barna. Først når disse barna er litt eldre og har den nødvendige evnen, er de i stand til å vokse opp med to eller tre språk samtidig. De lærer raskt. Fordi de også kommer i kontakt med åndelige brødre og søstre i deres verden, som de kan snakke disse språkene med. Du forestiller deg alltid at alle åndevesener har hvit hud som deg. Å nei! Det er ikke tilfelle. Alle rasene som finnes i denne verden eksisterer også i ånden. Alle snakker sitt eget språk akkurat slik de snakket det mens de var i denne verden. Men de må også komme sammen med andre åndevesener og kommunisere med dem. Så et barn finner også barnas paradis, hvor medlemmer av samme rase, samme nasjon, bor sammen og hvor de snakker samme språk med sine åndelige mødre og fedre. Man finner også voksne fra samme nasjon som samhandler og engasjerer seg med hverandre. Hvis man interesser seg for å lære andre språk i den åndelige verden, kan man til slutt åpne dører til et annet nivå for å engasjere seg med vesenene der. Jeg kan bare fortelle deg at verden utenfor er en så interessant verden, den er så mangfoldig, så opplysende. Ingen som kommer tilbake vil bli lei av det hvis de bare er litt avanserte i ånden. Hvis de bare er litt villige til å samarbeide, til å utrette noe i Guds store skaperverk, så vil livet bli fantastisk for dem. Det kan godt være litt vanskelig i begynnelsen. For de vil helt sikkert ha ting å rette opp og løse. Det er en fordel for ethvert avdødt menneske om de har visse åndelige innsikter. De trenger ikke lenger å lære som alt. Og det alene er et stort fremskritt. For de vet om nødvendigheten av guddommelige lover, av kristne lover og deres orden, de vet hva disse lovene krever og alt som hører til i denne orden. De vil anstrenge seg mer enn om alt var ukjent for dem. De har større forståelse, de trenger ikke først å endre tankene sine og komme til enighet med denne nye virkeligheten. Slik tilfelle ville vært hvis de ble fordomsfulle av noe i løpet av jordelivet og hvis de ikke klarer å glemme det i den åndelige verden som bare ville vært til deres skade. Åndelig språk og åndelig undervisning er noe fantastisk og kan allerede bety mye for et menneske i denne verden. Mennesker har muligheten til å forberede seg i denne verden for sin tid i det hinsides allerede her kan de gjøre sine forberedelser. De som ikke oppnådde det de ønsket seg på jorden, kan se til at de oppnår det i verden utenfor, og dette er absolutt mulig. Mennesker som blir avvist eller som kanskje forblir uverdige her, men som er tullete. Det hjerte og sjel har for det meste en fordel i verden utenfor. Det er ikke slik at de menneskene som oppfører seg som om de eier stedet for å uttrykke det på ditt språk også er i stand til å gjøre det i verden utenfor. Nei, nei, det er ikke tilfelle. Jeg forklarte dette for deg ved å bruke eksempelet med ekteparet. De levde et behagelig liv, kjente ingen vanskeligheter, men deres tankegang var materialistisk og de var egoister. Her, i denne verden, hadde de status blant mennesker, men i den åndelige verden var ting ganske annerledes. Det er faktisk en stor forskjell mellom denne verden og den verden. Derfor bør du som menneske prøve å bli kjent med det som er usynlig. Dere bør styrke dere i troen på den verden dere vil en dag være glad for det. Og det var det jeg ville fortelle deg. Kort tilbake til denne modersjelen. I løpet av sitt jordiske liv hadde hun vært en god mor for barna sine, og hun var den samme for barna i Guds verden. Jeg er ikke sikker på om jeg sier for mye nå vi ble enige med vår åndesøster, Lene, vi besøkte disse forskjellige PR-radisene. Kanskje hun vil fortelle deg noe om dette når dere er sammen. Jeg fulgte henne, Vi opplevde vakre ting sammen, og jeg vil gjerne håpe det ikke opp til meg at hun også vil fortelle deg hva hun opplevde. Vel, kjære brødre og søstre. Også vi har forberedelsene våre for pinsefesten, det vil si at de faktisk gjort for lenge siden. Men vi snakker fortsatt med hverandre, og vi veldig nær deg. Det burde være nok for deg å vite dette. Jeg vil gjerne forlate deg med Guds velsignelse. Måtte dere alle være beskyttet og oppbevart. Måtte alle som syke bli friske på kropp og sjel. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 6. juni 1973.